ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องในพระธรรมบทกุตกนิกายต่อไปก็เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อภาคีนยะสังคิรักขิตคือพระผู้เป็นหลานของพระสังคิรักขิตมีใจความมันเป็นเบื้องต้นว่าคุณบุตรคนหนึ่งชื่อว่าสังคิรักขิตได้ฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานเท่าไหร่ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อมาน้องชายของท่านก็มีลูกชายแล้วก็ตั้งชื่อเดียวกับท่านคือชื่อสังคิรักขิตเหมือนกันแล้วก็นำลูกชายเข้ามาบวชอยู่ในสำนักของพระสังคิรักขิตแต่เพื่อให้แตกต่างกันเขาก็เรียกว่าภาคีนยะสังคิรักขิตคือพระสังคิรักขิตผู้เป็นหลานองค์หนึ่งก็สังคิรักขิตที่เป็นลุงพระเถระก็ได้เป็นอุปัชฌายะบวชให้ในการต่อมาพระที่เป็นหลานเนี่ยท่านไปได้มีคนถวายผ้าสองผืนผืนหนึ่งยาว8ศอกผืนหนึ่งยาว7ศอกพอได้รับแล้วก็ตั้งใจว่าเจ้าผืน8ศอกเนี่ยถวายพระอุปัชฌายะคือลุงผืน7ศอกท่านก็จะใช้เองต่อมาเมื่อพระเถระกลับมาถึงกุฏิท่านก็นำผ้าเหล่านั้นเข้าไปถวายแล้วบอกถึงความตั้งใจว่าท่านตั้งใจมานานแล้วตั้งแต่ได้รับผ้าเนี่ยตั้งใจจะถวายท่านอุปัชฌายะพระเถระท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็มีจีวรเรียบร้อยอยู่แล้วท่านก็บอกว่าฉันมีผ้าใส่จีวรบริบูรณ์อยู่แล้วเธอจงใช้สอยผ้าเหล่านี้เถอะพระหลานชายก็อ้อนวอนขอร้องด้วยวิธีการต่างๆแต่พระเถระก็ไม่รับก็ทำให้เธอรู้สึกน้อยใจนะว่าก่อนจะบวชเราก็เป็นหลานท่านก็เป็นลุงบวชเราก็เป็นสัตถีวริกท่านก็เป็นอุปัชฌายะเราขอให้สงเคราะห์ด้วยการรับผ้าเพื่อจะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเนี่ยท่านก็ไม่รับแสดงว่าหลวงลุงนี่ไม่มีเมตตาต่อเราแล้วก็ทำให้คิดมากก็พอดีธรรมเนียมสมัยก่อนเนี่ยคือพวกสัตติวริกอันเทวสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ลูกศิษย์อ่ะพูดง่ายว่าลูกศิษย์ก็จะทำหน้าที่ปฏิบัติวัฏฐากอุปัชฌายะอาจารย์เวลานี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ก็ผู้พวกกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยดูแลจะใส่อาจารย์จนเยอะบางทีเราไปในวัดกรรมฐานก็โดนดูแลด้วยเลยก็รับไม่ค่อยได้คือไปยุ่งหมดเลยอาบน้ำอาบท่านี่เข้าไปรับผิดชอบหมดเลยก็รู้สึกว่ามันก็วุ่นวายก็เมื่อพระเถระนั่งอยู่เนี่ยท่านก็เข้าไปพัดไปตาลนะฮะพัดไปตาลทีนี้การพัดเนี่ยมันก็มีวิธีพัดพระสอนว่าพัดข้างล่างพัดในช่วงเหนือสะเอวนะฮะพัดเหนือสะเอวแล้วพัดที่หลังแล้วก็พัดข้างบนก็พัดอะไรพัดอย่างเงี้ยก็นั่งพัดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วท่านก็คิดเลยนั่งคิดนะฮะตอนนี้ท่านคิดนะฮะท่านคิดว่าเมื่อหลวงไม่สงเคราะห์เราก็อย่าอยู่เลยศึกดีกว่าแต่ว่าการศึกเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนในที่จริงก็ลำบากเหมือนกัน ผมก็เลยวางแผนที่จะประกอบอาชีพบอกว่าเราจะเอาผ้าผืนนี้ไปขายขายเสร็จแล้วก็ซื้อแพะมาคู่หนึ่งคู่ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะแพะก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกก็ขยายฝูงแพะออกไปเรื่อยเมื่อแพะจำนวนมากขึ้นก็จะขายนมแพะบ้างขายตัวแพะบ้างนะครับมีฐานะดีขึ้นแล้วก็ไปได้ภรรยาคนหนึ่งร่วมกันไม่นานก็ภรรยาก็มีลูกตอนนี้ก็คิดถึงลุงขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อลูกตัวเองว่าสังฆรักขิตด้วยเอาชื่อลุงไปตั้งชื่อลูกตัวเองคิดนะฮะอันนี้เรื่องคิดไปเดี๋ยวโยมว่าเรื่องจริงเรื่องคิดก็ต่อมาก็คิดถึงลุงก็อยากจะเอาลูกเนี่ยไปไหว้ลุงตอนนั้นก็รวยแล้วมีฐานะมีเกวียนแล้วสมัยคนสมัยนี้ก็เรียกว่ามีรถแล้วก็เลยก็ปัญญาก็นั่งไปในเกวียนตัวเองก็ขับเกวียนไปก็นึกอยากจะอุ้มลูกขึ้นมาก็บอกปัญญาให้ส่งลูกมาให้ปัญญาก็ไม่ยอมส่งให้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาปัญญาก็ยุขึ้นมาก็เลยโยนลูกลงไปข้างล่างลูกก็ถูกเกวียนทับตายโกรธมากก็ตั้งใจจะตีพัญญานะฮะคือคิดจนเคลิ้มไปนะคิดจนเคลิ้มไปเลยคิดยาวนะฮะคิดยาวจะมีลูกมีเต้าแสดงว่าหลายปีคิดยาวเลยก็คิดเสร็จแล้วก็พอจะตีพัญญาก็ฟาดโครงก็เป็นหัวพระเลยเป็นหัวอุปัชฌายะเลยท่านเป็นพระอรหันต์คือคิดเคลิ้มขนาดนั้นนะฮะคิดเคลิ้มขนาดนั้นเคลิ้มไปเลยจนคล้ายๆเป็นเรื่องจริงไปก็ไปตีเอาหัวพระสังฆรักขิตจึงเป็นพระอรหันต์ท่านก็กำหนดดูความคิดเอ๊ะทำไมมาตีหัวเราทำไมก็เลยก็รู้ว่ามันเกิดจากความคิดท่านก็บอกว่าเธอไม่สามารถจะตีหัวมาตุคามได้เนี่ยเลยก็มาตีหัวหลวงตาทำไมแล้วก็ตกใจว่าอุปัชฌายะรู้ความคิดแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีเลยวิ่งหนีพระก็สงสัยไอ้พระวิ่งทำไมก็ไล่จับมาเลยจับมาก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามว่าไปไหนกันมาท่านภิกษุก็เล่าให้ฟังพระเจ้ารับสั่งว่าภิกษุเรื่องมันเป็นชนิดจริงเหรอท่านก็บอกว่าเป็นจริงเจ้าก็รับสั่งว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละคือมันคิดวิ่งซัดสายไปคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างมันเที่ยวไปไกลบ้างใกล้บ้างที่ควรบ้างไม่ควรบ้างมันคิดเรื่อยแล้วเธอนี่บวชในศาสนาของศาสดาเช่นเราแล้วก็เป็นลูกนะฮะคือสมชายก็มาให้ความอบอุ่นนะฮะคือบอกว่าก็เหมือนกับลูกของเราก็ลูกของตถาคตเนี่ยเพื่อนที่เขาบวชมาเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติตัวเองให้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เธอก็ไม่สามารถใจเพื่อนเขาเรียกอย่างนั้นได้ขอให้คิดดูให้ดีเสร็จแล้วก็ทรงแสดงเป็นพระพุทธภาษิตสั้นๆในเรื่องใหญ่นะภาษิตบอกว่าดูรังกะมังเอกะจะรังอสริรังกุหาสยังเยจิตังสัญญเมสันติโมกขันติมาระบันธนาผู้ใดจักระวังจิตดุรังกะมังซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเอกัจจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวอสรีรังคือไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระ รูหาสยังคืออยู่ในร่างกายนี้ได้นะครับผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารเราสั่งด้วยพระพุทธภาษิต32บรรทัดนั้นเองนะฮะท่านปาจินยสังกรกิจก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาแล้วคนเราอื่นที่ได้ร่วมในเหตุการณ์นั้นก็ได้บรรลุมรรคผลกันเป็นนั้นมากคือประเด็นที่น่าศึกษาในแง่ของสังคมประการหนึ่งแล้วเราก็พบว่ามันก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือว่าในการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยจะมีคนที่ตัวเองรู้จักเป็นพระอยู่มีญาติบ้างเป็นอะไรบ้างนะฮะคือสรุปว่าต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะเข้ามาบวชยังยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรนี่ท่านเล่าเองนะฮะเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์คือลุงของท่านในบวชเป็นปริยัติธรรม9ประโยคก็ต้องการจะสึกแล้วก็เป็นห่วงใยศาสนาเลยก็ไปที่อยุธยาไปที่กรุงเก่าไปเรียกประชุมลูกหลานทั้งหมดเลยญาติพี่น้องประชุมหมดแล้วบอกว่าขอลูกคนหนึ่งขอหลานไปคนหนึ่งจะเอาบวชญาติพี่น้องก็ให้หมดแล้วเอาลูกหลานนั่งเป็นแถวแล้วท่านก็เดินเลือกแล้วเลือกก็จับเอามาคนหนึ่งเอามาก็ส่งเสริมสนับสนุนจนบวชอยู่วัดราชบพิตรเนี่ยนะฮะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้มาเรียบมากนะฮะมาเรียบมากขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็เป็นสังฆราชด้วยอยู่นานด้วยนะสังฆราชอยู่ได้นานพระชนพรรษาทั้ง90กว่าอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็ต่อกันมาจากหลวงลุงแล้วหลวงลุงจะสึกก็เป็นห่วงเลยก็เอาหลานมาแทนมาชดเชยกันอย่างเงี้ยมันก็นำกันมาแล้วเราดูว่าพระพุทธเจ้าเราเองพอเสด็จออกผนวดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาบทเกือบหมดนะยกเว้นแต่พระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางคือมามายาที่วงโคตรไปก่อนพระเจ้าสุทโธทนะก็จนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปนอกนั้นพระราหุลก็บวชพระนนท์ก็บวชพระรูปปรันทาพระประชาบดีพระนางพิมพานะฮะก็บวชหมดเลยหมดนะฮะครอบครัวพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชเป็นพระหมดเลยแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดเลยอีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวพระสารีบุตรทีนี้ก็เหมือนกันหมดเลยพ่อเนี่ยเข้าใจว่าตายไปแล้วไม่เคยได้พบชื่อเลยก็แม่บรรลุโสดาไม่ได้บวชนะแม่ไม่ได้บวชน้องสาว3คนหลานชายคนหนึ่งน้องชาย3คนบวชหมดแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดแม้มาถึงพระเจ้าอโศกเราจะเห็นว่าพวกมาเผยแผ่ศาสนาที่ลังกาเนี่ยคนลูกสาวลูกชายพระเจ้าอโศกก็แสดงว่าการบวชเนี่ยมันจะมีพื้นฐานที่ดึงกันมาแล้วก็พอเข้ามาถึงมันก็อยู่กับญาติอ่ะเขาก็รู้สึกไปอยู่ได้ก็อบอุ่นแล้วก็อยู่เพลินๆกันมาก็อยู่กันได้วันแนวตัวนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็สืบสารสืบเชื้อสายกันมาในที่บางแห่งวันก่อนนี่ไปที่พระวัดพระบาทตากผ้าเนี่ยหลวงพ่ออะไรที่ท่านสิ้นไปแล้วพรหมญาณอะไรเราก็รับบวชตั้งแต่นู้นทั้งพ่อพี่มาหมดสามวงเลยสามวงนี้ก็บวชอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลูกชายคนเล็กบวชก่อนนะลูกชายคนเล็กบวชก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็เก่งหมดทั้งสามวงเลยเป็นครูบาอาจารย์ที่คนเมืองเหนือเคารพต้องถือกันมากเพราะพระสังฆรักขิตเมื่อท่านบวชแล้วคือลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยท่านได้รับผลจากธรรมะปฏิบัติแล้วจะเกิดกรุณาต่อบุคคลอื่น ต้องการให้คนอื่นเนี่ยได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นด้วยหรือรับผลเช่นที่ท่านได้รับด้วยเพราะเราจะเห็นตั้งแต่ยุคแรกเห็นไหมพระอัญญาโกณฑัญญะพอตัวเองมารู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปเอาหลานชายพระปุณณมันตานีเนี่ยมาบวชท่านอสิทธิ์ดาบสท่านกาลเทวินดาบสเนี่ยท่านทำนายลักษณะพระพุทธพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าโอกาสต่อไปแต่ดูตัวเองก็แก่แล้วเสียดายมากว่าคงจะอยู่ไม่ทันเจ้าชายจิตตถะจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปบอกหลานชายลูกน้องสาวบอกว่าถ้าเจ้าชายจิตตถะออกบวชให้บวชตามท่านนาลากาก็ออกบวชรอเป็นฤาษีอยู่ตอนเจ้าชายออกบวชเนี่ยท่านก็ออกบวชรอเป็นฤาษีอยู่พอเจ้าชายตรัสรู้ท่านก็มาเฝ้าเลยเฝ้าก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปนี่ก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องวัดนะฮะเป็นเครื่องวัดและแม้แต่การสืบต่ออายุพระศาสนาของเราเราจะเห็นว่าก็สืบต่อกันมาเป็นตระกูลพ่อแม่เป็นสมาธิฐิเอาลูกเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลหัดมาเรื่อยๆแล้วก็พอโตขึ้นมาก็มาฟังธรรมด้วยกันแล้วพ่อแม่ก็แก่ชราก็ลูกหลานก็พาพ่อแม่มาฟังธรรมตอนก่อนพ่อแม่พามาก่อนเสร็จแล้วพอแม่ตายลูกหลานก็ต่อเพราะถ้าเราดูในวัดแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะถ้าสาวไปที่สกุลแล้วมีไม่กี่สกุลนะฮะมีไม่กี่สกุลที่เข้าวัดกันมาอย่างต่อเนื่องในสนับสนุนวัดกันมาต่อเนื่องคือมายังมองว่าคนที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลในสังคมพุทธสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยก็ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยก็มีไม่เกิน 30% ที่เข้าวัดในลักษณะวันพระวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคือจะมีไม่เกิน 30% หรอกส่วนใหญ่ก็นานๆจะเข้าสักครั้งนึงในเทศกาลพิเศษต่างๆสดมากแล้วก็มักจะมีมรสพปนอยู่ด้วยอยู่ก็ดูมรสพเป็นใหญ่ไม่ได้มาเรื่องศาสนาเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นพระสังฆราชกิจก็นำหลานชายเข้ามาบวชทีนี้ความคิดของหลานชายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นความคิดของคนรุ่นหนุ่มที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการคือพระเถระนั้นท่านต้องการจะสงเคราะห์หลานชายให้หลานชายเขามีเครื่องนุ่งห่มสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ท่านเองก็พระอรหันต์นี้ท่านไม่รับมากถึงรับมากท่านก็ให้นะฮะคือรับไปก็เพื่อจะให้คนอื่นเพราะฉะนั้นความคิดเลยก็ทำให้หลานชายเข้าใจจิตทั้งที่เป็นการทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ทีนี้ในกระบวนการของความคิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์มันก็คิดอย่างเงี้ยมันคิดไปเรื่อยๆไปหายไปเลยเราเรียกว่าบางทีก็สร้างวิมานในอากาศสูญเสียเวลาในการคิดไปเยอะอย่างเนี้ยอย่างคล้ายๆกับพวกที่แทงหวยอะไรแล้วก็แต่งหวยแล้วก็คิดถึงจะถูกสลักถูกรางวัลทุกคนนี้คิดถูกรางวัลที่หนึ่งหมดเลยทั้งที่เลขไม่ตรงกันแน่นะก็คิดอยู่ได้นะให้คิดอยู่หลอกตัวเองอย่างนั้นคิดอย่างนั้นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของจิตนะฮะธรรมชาติของจิตดิ้นรนสายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็คิดของเขาอย่างนั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็แสดงสาวลึกลงไปคือให้ดูว่าคือพระเองจะไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองนะคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแหละคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าปัญหาสำคัญว่าถ้าสามารถควบคุมจิตได้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตามปกติพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าลูกเราถ้าไม่เป็นพระญาติบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยแต่กับรูปนี้จะปลอบเขาเรียกว่าทำให้เขาสบายใจอะทำยังไงให้เขาสบายใจเป็นอุบายวิธีในการฝึกคน คือต้องทำให้ใจเขาพร้อมซะก่อนแล้วเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจมันก็เดินไปในอิทธิบาทจะเห็นว่ามีฉันทะมีความพอใจมีมันพร้อมจะใช้ความเพียรพร้อมจะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะแสดงแต่พร้อมใช้สติปัญญาเหตุผลก็ถ้าดูลักษณะเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกเหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องพระจุลบันทกนะวิธีนะพุทธวิธีในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นภายในใจของคนเหล่านั้นคือรู้สึกอบอุ่นรู้สึกบรรยากาศอบอุ่นซะก่อนถ้าไม่อบอุ่นใจมันวิ่งอ่ะมันไม่ไปอ่ะแต่มันวิ่งต้องให้รู้สึกอบอุ่นซะก่อนอย่างพระจุลปันถกนี้เรียกว่าใจตะเลิดเลยนะฮะใจตะเลิดเลยเพราะว่าพี่ชายไล่ให้สึกท่องหนังสือ4บรรทัด2เดือนไอ้2 4เดือนไม่ได้นะ4เดือนนี่4บรรทัดมันท่องไม่ได้พระมหาปันถกบอกว่าโอ้คุณนี่หัวมันทึบมันไม่ไหวแล้วสึกไปช่วยคุณตาทำนาดีกว่าทำงานดีกว่าหลวงตาคุณตาเป็นเศรษฐีนะฮะก็ท่านก็ไม่อยากสึกแต่พี่ชายพูดถึงสองครั้งก็เลยก็น้อยใจนิดหน่อยนะฮะน้อยใจนิดหน่อยก็ต้องการจะสึกพุทธเจ้าก็เสด็จมาฝังไว้จะรับสั่งถามว่าจะไปไหนจุลปันถกจะไปไหนจะไปสึกทำไมจะสึกสิล่ะอาจจะเห็นว่ามันก็คุยแบบอบอุ่นนะคุยบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกันเองก็บอกว่าพี่ชายเขาไล่ให้สึกพี่ชายเขาไล่ให้สึกแต่ถามว่าเธออยากสึกหรือเปล่าก็ไม่อยากสึกเธอบวชอุทิศพี่ชายหรือบวชอุทิศเราคือมันก็ต้องปรับฐานความคิดแต่ใหม่ว่าที่ท่านสึกมันก็เป็นการประชดพี่ชายเพราะท่านไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายท่านบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บอกให้สึกเนี่ยทำไมจะต้องสึกท่านก็ใจชื้นขึ้นมาก็บอกว่าบวชอุทิศพระองค์อ๋อก็บวชอุทิศเรายังไม่ให้สึกเนี่ยทำไมจะต้องสึกเอาไม่ต้องสึกหรอกมาสึกคือเป็นคนแรกแล้วก็ที่เจอนะฮะที่เฉพาะที่เจอเนี่ยเป็นคนแรกที่พระพุทธเจ้าลูบหัวแล้วก็จับมือเดินจูงไปที่พระคันธกุฎีอบอุ่นมากนะฮะอบอุ่นมากก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยแล้วไปถึงแล้วก็มอบผ้าขาวผืนหนึ่งให้ถือไว้ให้ดั่งบริกรรมก็บริกรรมก็คาถาก็แปลว่าอะไรก็ผ้าเปื้อนขุ่นนั่นเองนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกคาถาเนี่ยแปลว่าผ้าเปื้อนขุ่นไรโชอรนังไรโชอรนังแปลว่าผ้าเปื้อนขุ่นบริกรรมไปดิเหงื่อมันออกที่มือมันก็ไปทำให้ผ้าขาวนี่มันดำลงไปเรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าผ้าเปลี่ยนสภาพไปเลยสลับตานั่งบริกรรมก็แดดก็ออกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วเหงื่อท่านก็ออกผ้าก็เปื้อนก็พิจารณาจากผ้านั่นแหละก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ทีนี้ประเด็นของปัญหาประเด็นของพุทธภาษิตเนี่ยภาษิตนี้ก็เป็นการแสดงถึงสภาพจิตคือจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมแล้วเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมมันจะเป็นลักษณะกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติทั้งหลายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศอยู่ในกฎของนิยาม5นะนิยาม5คือลักษณะตามธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมนิยามแล้วก็ลักษณะของภูมิศาสตร์เขาเรียกอุตุนิยามแล้วลักษณะของชนิดประเภทของสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าพีชนิยามแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดมาจากจิตนิยามที่จิตแล้วก็กรรมนิยามนะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตกับกรรมมันเกิดขึ้นจากจิตกับกรรมหมายความว่าเช่นสมมติว่ากุหลาบปลูกอยู่ที่ภาคกลางในดอกบางขนาดเนี้ย คนหนึ่งก็มาคิดว่าเออมันถ้าโอ้ยปลูกภาคเหนือมันจะดีกว่านี้เพราะเห็นภาคเหนือมันดอกมันโตกว่านี้เห็นแล้วจิตมันก็คิดไอ้ชนิดมันก็คือชนิดดอกกุหลาบพืชก็คือดอกกุหลาบมันไปเปลี่ยนที่ภูมิศาสตร์คือสถานที่นะโดยความคิดโดยการกระทำโดยเปลี่ยนสถานที่ชนิดเหมือนเดิมนะพืชก็คือกุหลาบเหมือนเดิมธรรมชาติก็คือธรรมชาติของกุหลาบแต่อาศัยจิตกับกรรมเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนแปลงกับสถานที่นะฮะก็เปลี่ยนแปลงปรากฏว่าดอกมันโตขึ้นราคามันดีขึ้นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือกฎของธรรมชาติทั้งกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันเพราะความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นจากตัวนามธรรมคือตัวความคิดของมนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนแปลงในเชิงทำลายก็ไม่รู้มันเกิดจากนามธรรมทั้งนั้นนะให้ลองสังเกตว่าพอมาพูดที่อริยสัจเราจะเห็นชัดเจนว่าเหตุแห่งความทุกข์มันก็เป็นนามธรรมคือตัณหาเหตุแห่งความสุขมันคือนามธรรมก็คืออริยมรรคเห็นไหมฮะตัวความสุขเองก็เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นรูปธรรมเองก็คือตัวทุกข์อ่ะตัวทุกข์ที่เป็นรูปธรรมตัวทุกข์เนี้ยก็คือสิ่งที่ตกอยู่ในกฎนิยามทั้ง5ประการดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวนอกแต่มันก็อยู่ที่ตัวไหนคือจิตมนุษย์ที่มันคิดยังไงต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะต้นไม้ต้นหนึ่งอาตมาเคยทดสอบถามโยมผมก็นั่งคุยกันหลายคนเนี่ยมีพระนั่งอยู่ด้วยก็นั่งภายใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้ใหญ่ก็บอกว่าต้นไม้ต้นนี้ถ้าเขาให้เนี่ยท่านคิดว่าควรทำอะไรคนหนึ่งก็หัวในทางอนุรักษ์บอกโอ้ยต้องรักษาไว้ต้องรักไว้มันเป็นต้นไม้อายุยืนนะก็ดีนะฮะคนหนึ่งก็อยากจะเอาไปสร้างบ้านคนหนึ่งก็อยากจะเอาไปขายคนหนึ่งก็อยากจะโค่นเอาไปทำที่โรงเรียนไปซ่อมโรงเรียนพระเองก็อยากจะเอาไปทำกุฏิก็คิดกันไปเรื่อยนะต้นไม้ต้นเดียวต้นเองเราทดสอบดูแล้วเขาคิดดูเนี่ยว่าเขาคิดยังไงเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งปรากฏว่าคิดเหมือนกันมันคิดอยู่กับสภาพจิตของคนว่าเขาคิดยังไงเราเห็นอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวเขาตัดต้นไม้ที่กาฬสินธุ์มันเสียดายจังต้นไม้ใหญ่จังตัดจะได้แล้วก็หาเจ้าของหาคนตัดยังไม่เจอนะฮะทิ้งอยู่นี่คือคนเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณภาพคนของเราเนี่ยมันต้องฝึกปรือกันอีกเยอะเขาเห็นแก่ตัวกันเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้นึกถึงสังคมไม่นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองกันเลยก็ตอบสนองแต่ความต้องการตัวเองเพียงอย่างเดียวก็ธรรมชาติของจิตนะธรรมชาติของจิตถ้าตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกิเลสก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าคนบ้านเราอย่างเดียวเราที่ไหนก็เหมือนกันนะธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นเพราะดูรังคมังเนี่ยจิตมันจะไปได้ไกลให้ลองสังเกตว่าไม่มีอะไรไปไกลแล้วก็ไปเร็วเท่ากับจิตที่สามารถจะคิดหมุนรอบจักรวาลได้ในเวลาเพียงวินาทีเดียวนะฮะคิดไปถึงดวงราคิดได้ไปถึง1วินาทีนี่ไปได้แล้วไปนั้นไปนี้ไปโน้นเนี่ยไปได้หมดเลยก็ไปไกลไปใกล้ได้หมดนั้นก็แสดงว่ามันเที่ยวไกลที่สุดเลยจิตที่มันเที่ยวไกลที่สุดแล้วก็ดูรังคมังเอกจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวนะเที่ยวไปดวงเดียวสมมติว่าทุกท่านเนี่ยคิดไปที่พระพุทธรูปมองไปที่พระพุทธรูปด้วยกันคิดถึงพระพุทธรูปด้วยกันมันก็ไม่กินพื้นที่นะฮะคนละกี่ล้านก็ได้นะคิดถึงพระพุทธรูปองค์เดียวกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าต่างคนต่างคิดแล้วก็ไม่เป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมเขาก็ไม่ได้กินพื้นที่ไม่ได้กินเนื้อที่สามารถจะคิดในจุดเดียวกันได้แม้แต่ปลายเข็มเล็กๆเนี่ยคนเป็นล้านๆก็คิดได้นะจิตก็ไปอยู่ที่ปลายเข็มนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่สนกันเรื่องเอกจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปเพราะงั้นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะคิดไม่เหมือนกันในเรื่องอะไรก็ตามมีอยู่คราวหนึ่งที่เป็นพระรุ่นพี่นะฮะอยู่ที่จริงก็รุ่นครูบาอาจารย์นะฮะท่านต้องการจะพิสูจน์ความคิดของคนนะฮะท่านให้แกงส้มขึ้นมาหม้อหนึ่งแล้วก็เรียกเด็กขึ้นมาชิมแล้วก็ให้วิจารณ์จะบอกว่าหย่อนนั่นไปต้องเติมเอาเติมให้เติมเติมเสร็จแล้ว อันนี้บอกว่าดีแล้วเอาเรียกคนใหม่มาเรียกคนมาเอาชิมดูสิเป็นยังไงเอาตีอีกเอาเติมอีกทามาอยู่นั้นจนเละหมดเลยแกแกทั้งหม้อนี่เละหมดเลยทีนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าคนเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันหรอกคิดเหมือนกันพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านทำด้ามมีดด้วยไม้แก้วก็เรียกมีดปอกมีดสมัครเหลาอะไรนี่ท่านก็ต้องการจะทดสอบพวกนายช่างเหมือนกันนะไม้แก้วเก็บไว้อย่างดีแช่น้ำมันยางไว้อย่างดีนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาให้นายช่างก็ตรวจดูกันไปช่วยกันแต่งฮะแต่งกันไปแต่งกันมาเลยเหลือนิดเดียวก็จบไปเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าสามเรื่องเนี่ยสามเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบสภาพจิตมนุษย์ว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยมนุษย์คิดจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอานิยายอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกับเรามันก็เขาคิดอย่างที่พื้นฐานจิตเขามีนะฮะเขาคิดไปตามที่เขาคิดได้แต่ทำยังไงว่าจะปรับให้มันเข้าหากันในหลักการสำคัญสำคัญเช่นสมมติว่าในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะคิดต่างกันแต่ว่าชาวพุทธจะต้องเชื่อกฎของกรรมเชื่อกฎของสังสารวัฏถ้าไม่เชื่อในกฎตรงนี้แล้วคุณก็ไปไม่ได้หรอกยังไงในคุณก็เดินไม่ได้หรอกคุณจะไม่รับผิดชอบในการกระทำของคุณต่อหน้าคนเนี่ยคุณอาจจะรับผิดชอบแต่รับหลังเนี่ยคุณก็ไม่รับผิดชอบหรอกเพราะคุณไม่เชื่อกฎของกรรมไม่เชื่อเรื่องความมีอยู่ของสังสารวัฏหรือนรกสวรรค์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าความเห็นใหญ่ๆนะความเห็นหลักๆเนี่ยให้มันจับไว้ได้ตอนนั้นเองแต่ส่วนรายปลีกย่อยเนี่ยไม่ต้องไปเอารายละเอียดหรอกแล้วก็อสรีรังคือไม่มีรูปร่างนะไม่มีรูปร่างเราถามว่าจิตเป็นยังไงแต่ที่จริงถ้าเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นใสๆนะฮะเป็นดวงใสๆเป็นดวงดวงดอกแต่ก็เป็นก็คงจะเป็นกระแสจิตมากกว่านะเป็นกระแสของจิตมากกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็ถามว่าจิตมันอยู่ที่ไหนตอนนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างท้าทายกับวิชาการสมัยใหม่แล้วคนเราเป็นจำนวนมากเวลาเนี้ยเขามักจะตั้งคำถามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสาทที่หกก็มันก็มันไม่มีมันมีหกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะนะมันมีหกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าคือฝรั่งเนี่ยเขาถือตาหูจมูกลิ้นกายเขาออกแค่นี้ก็แค่นี้เราถือว่าจิตนั่นก็คือสมองจิตนั่นก็คือสมองเท่านั้นเองเพราะงั้นเขาไม่เชื่อเรื่องจิตเขาไม่เข้าใจว่ามีจิตเวลานี้เริ่มเข้าใจแล้วนะฮะว่ามันมีจิตท่านบอกว่ากูหาสยังคืออยู่ที่หัวใจเลยคืออยู่ที่น้ำเลี้ยงหัวใจเลยตรงนี้นะฮะท่านอธิบายว่าอยู่ที่น้ำเลี้ยงหัวใจแต่น้ำเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้องนะฮะแล้วก็น้ำเลี้ยงของหัวใจเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกลักษณะนิสัยของคนว่าคนเราเนี่ยนิสัยเป็นยังไงก็ดูที่น้ำเลี้ยงหัวใจนี้ได้แล้วแสดงว่าที่เราลองสังเกตว่าเวลาเราตกใจเนี่ยตกใจเนี่ยใจจะเต้นแรงแต่ถ้าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยเราจะปวดที่หัวเพราะงั้นเธอแสดงว่าประสาทส่วนสมองนี้เป็นเครื่องมือทำงานของใจเป็นเครื่องมือในการทำงานของใจคล้ายๆกับสายไฟเนี่ยเป็นที่เดินของกระแสไฟแต่ว่าสายไฟมันก็ไม่ใช่กระแสไฟกระแสไฟก็ไม่ใช่สายไฟแต่มันก็อาศัยกันถ้าเราจับที่สายไฟเราก็โดนกระแสไฟเราก็โดนกระแสไฟทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นกระแสไฟแล้วกระแสไฟมันก็อาศัยสายไฟเพราะงั้นประสาทส่วนสมองเนี่ยมันเป็นที่อาศัยทำงานของใจกระใจก็เหมือนกับกระแสไฟนะฮะประสาทส่วนสมองก็เหมือนกับสายไฟก็อิงอาศัยกันนะฮะคืออย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปก็ไม่ได้เช่นว่าประสาทส่วนสมองส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาเนี่ยใจก็ทำงานทางอาศัยประสาทส่วนนั้นไม่ได้ใจก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็เรียกว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าเวลาเราคนตายเนี่ยหรือว่าเราคิดไปในที่ใดเนี่ยสมองไม่ได้ไป ใช่ไหมแต่ความคิดมันไปก็แสดงว่าใจมันก็เอกเทศเอกเทศออกไปแต่ก็อาศัยประสาทส่วนสมองนั่นแหละหรือว่าตอนที่เราตายเนี่ยสมองก็ยังอยู่สมองก็ยังอยู่แต่ว่าใจมันไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าใจเป็นนามธรรมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกิเลสกับกรรมสร้างขึ้นด้วยกิเลสกับกรรมก็กลายเป็นวิญญาณในลักษณะต่างๆก็ดุหาสยังก็คืออยู่ในถ้ำเยจิตังสัญญเมสันติโมกขันติมาระปันธนาบุคคลสามารถบุคคลใดสามารถระวังจิตซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ได้บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากบ่วงของมารทีนี้บ่วงของมารเนี่ยมันคืออะไรบ่วงของมารนั้นเป็นภาษาที่ทรงใช้เรียกเพื่อเป็นสื่อสารให้เราเกิดภาพเกิดความเข้าใจบ่วงของมารเราอาจจะบางทีเนี่ยอาจจะพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสุขภาพเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะโลกมันก็มีแค่นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสุขภาพธรรมารมณ์นะฮะเพราะอารมณ์โลกทั้งหลายเนี่ยอารมณ์โลกทั้งหลายที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องเนี่ยคือเรื่องบ่วงของมารมันเป็นบ่วงก็คือเครื่องผูกนะฮะมารบันธนาเนี่ยเครื่องผูกหมายความเช่นสมมติว่าเรารักใครสักคนหนึ่งใจมันก็อยู่กับคนนั้นเราเกลียดใครสักคนหนึ่งใจมันก็อยู่กับคนนั้นเราพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจก็จะผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใจก็จะผูกขึ้นพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีใจก็จะแฟบลงใจก็จะสุดลงเช่นว่าคนที่เรารักเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นทุกข์นั่นก็แสดงว่าใจมันไปผูกมัดเอาไว้กับเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าใจตรงนี้มันเกิดความรู้เท่าทันตามความจริงนะรู้เท่าทันตามความจริงวันก่อนเนี่ยหลวงพ่อที่วัดดาวดึงท่านมรณภาพนอนมรณภาพเฉยๆมาก็ไปรดน้ำเขาส่งการมาก็ไปรดน้ำมาก็บอกเออถามว่าท่านมรณภาพได้ยังไงเขาบอกว่าท่านนอนไม่หลับไปเฉยๆแล้วเขาก็โทรศัพท์ปลุกท่านไม่ตื่นเขาขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าตายแล้วเอออย่างนั้นตายนะตายอย่างนั้นน่าตายนะผมก็ชอบนะผมก็ชอบเหมือนกันถ้าตายอย่างนั้นผมก็ชอบเหมือนกันนะจริงๆก็น่าตายนะฮะก็เราจะเห็นเออมันก็น่าตายดีนะฮะเพราะว่ามันยังไงมันก็ตายแล้วไม่ใช่ไปตายสายระโยงระยางเต็มไปหมดอย่างนี้มันไม่น่าตายนอนตายอย่างนั้นยังไงมันก็ตายอ่ะแต่เราก็ชอบอย่างนั้นคือพอได้ข่าวใครตายอย่างนั้นเราก็นึกเราก็อยากตายอย่างนั้นด้วยเวลาตายเราก็อยากตายอย่างนั้นโดยรู้สึกมันสบายดีนอนก็หลับไปเลยเราไม่รู้สึกอะไรนะฮะเราไม่รู้สึกอะไรเรารู้สึกชักชอบเลยซ้ำไปชักชอบซ้ำไปก็นี่เจ้าคุณวัดโพก่อนหน้านั้น2วันเจ้าคุณวัดโพก็ตายในลักษณะนี้ไปลักษณะนี้จะนอนตายไปเลยก็ดีนะฮะจริงๆก็เป็นคนมีบุญแสดงว่าถ้าใจไปอยู่ด้วยกุศลในก่อนหลับก็ไปได้ดีนะฮะไปได้ดีตามปกติแล้วคนที่ตายในลักษณะนี้มักจะไปดีนะครับจะไปดีเพราะว่าก่อนจะนอนเขาก็ไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์ใจก็อยู่ที่พระรัตนตรัยก็ส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยที่สุดมันก็ตึงนึกถึงธรรมะนะก่อนจะหลับไอ้ก่อนจะหลับเนี่ยหลวงพ่อวัดดาวดึงส์นี่ท่านก็เป็นพระนักเทศด้วยก่อนอายุก็เยอะแล้วก็ข่าวกับแม่ตมาพอดีก็นับถือท่านมานานแล้วท่านก็เมตตาดูพอรู้ข่าวป่วยแล้วก็รีบไปเลยก็เนี้ยคือมันปัญหาถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียใจอะไรมันก็เรื่องธรรมดาแต่ปัญหามันยากกันนั่นเองดังนั้นตราบใดที่ใจยังผูกมัดโดยเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยอารมณ์คือกิเลสคือยึดมั่นถือมั่นนะฮะยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่ามันมารบันธนาคือผูกมัดเอาไว้แต่ลองสังเกตว่าที่จริงจิตเราเอาไปผูกไว้เฉยๆผูกด้วยความรู้สึกเป็นของเราเช่นโลกกนิษฐ์ที่โลกกนิษฐ์เขาว่าไว้เนี่ยมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาครอหน่วงไว้ปัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเห็นไหมทั้งสามบ่วงนี่ที่จริงเราก็ไปบวกเห็นไหมลูกของเราทรัพย์ของเราปัญญาของเรา สามีของเราเห็นไหมพอตัดของเราออกมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเด็กตายเยอะไปแต่ทำไมเราไม่สุขเพราะมันไม่ใช่ลูกเราเห็นไหมเราไม่รู้สึกว่าเป็นลูกเราหรือว่าทรัพย์สมบัติเขาเสียหายอะไรแต่ไรอย่างตอนนี้คุณชูวิทย์ที่กำลังดังอย่างนี้ก็ทรัพย์ก็เสียหายไปเยอะเราก็ฟังแล้วก็เป็นข่าวแต่เนี่ยเราฟังก็สักแต่ว่าเป็นข่าวแต่นั่นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะในคำว่าของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปผูกขึ้นมาเองมันไม่ใช่เป็นของเรามาแต่ก่อนแต่มันไม่ใช่เป็นของเรามาแต่ก่อนพอเราผูกเป็นของเราปั๊บด้วยอำนาจของตัณหามันก็เกิดเป็นโศกะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีนะแล้วก็เป็นโลภะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคืออยากให้เขาดีขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกเจริญก้าวหน้าก็อยากให้ลูกเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยมันก็เป็นโลภะนะพอลูกไม่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก็เกิดโศกะอีกแล้วก็เกิดโศกอีกแล้วนะพอลูกเกิดก้าวหน้าขึ้นไปก็เกิดโลภะต่อไปตกลงมันก็เวียงอยู่ระหว่างกิเลสกับทุกข์เนี่ยฝังกิเลสกับทุกข์เนี่ยเวียงกันไปเวียงกันมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไปผูกมัดเอาไว้โดยเครื่องผูกเหล่านี้จะเป็นรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามคือท่านเรียงโดยสรุปนะฮะท่านเรียงโดยสรุปว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาพสัมมารูปเพราะว่ามันครอบคลุมได้ทั้งหมดถ้าไปนับไปคนนั้นคนนี้คนโน้นอยู่อย่างนี้ก็แย่เลยนะมันไม่หมดแต่ว่าสิ่งนี้เป็นรูปอะไรก็ได้ไม่รู้คุณที่เห็นด้วยตาคุณได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนะเพราะนี่เรียกว่าเครื่องผูกของมารแต่อย่าลืมว่าเราวิ่งเข้าหามันเองเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันก็วิ่งก็ไปติดเองนะวิ่งก็ไปติดเองเหล้าบุหรี่มันก็อยู่เหมือนกับบ่วงทั้งหลายเห็นไหมบ่วงที่ดักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบ่วงมันอยู่เฉยๆอ่ะบ่วงมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้ทำอะไรเราวิ่งก็ไปหามันเองวิ่งก็ไปหาเราก็ติดบ่วงถ้าเราไม่วิ่งไปหาบ่วงก็คือบ่วงเราก็คือเราก็ต่างคนต่างอยู่เราเห็นบ่วงเราก็เดินหลบไปก็จบกันก็ไม่ได้มีอะไรกันเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้มีชีวิตอะไรและจริงๆเขาไม่รู้เลยซ้ำว่าเรารักเขานะเราชอบเขาเราเกลียดเขานี่เขาไม่รู้เลยซ้ำไปแต่ว่าเราก็ไปเดือดร้อนเพราะว่าใจเราไปผูกโยงด้วยเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งที่ท่านใช้คำเพียง3คำนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้มากคือตัณหามานะทิฏฐินะเราเห็นว่าเช่นเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคนยอมรับว่าเราเป็นเนี่ยเราก็อยากให้คนยอมรับความจริงขึ้นถ้าคนไม่ยอมรับว่าเราเป็นเนี่ยเราจะไม่พอใจจะเกิดโทสะเห็นไหมจะเกิดไม่ชอบหรือว่าไอ้ความเป็นของเราถูกลดลงไปเราเกิดโศกอย่างนี้ก็เหมือนกันตกลงก็เหมือนกันอีกอ่ะมันก็เวียงจิตมันก็เวียงระหว่างกิเลสกับเวียงอยู่ระหว่างกิเลสกับทุกข์นะเพราะอะไรเพราะเรามีรู้สึกว่าเรามีตัวตนมีอัตตาตัวตนแต่ถ้าเราเข้าถึงคําว่าอนัตตาได้นะฮะมันไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกหรือว่าคนเราต่างคนต่างก็มานะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พนางปตาจาราปตาจาราเทรีก็ทรงแสดงให้เห็นว่าคือพระปตาจาราเทรีนี่ท่านสูญเสียครอบครัวคืนเดียวเนี่ยเท่าไหร่6คนเนี่ยนะฮะ6 คนคือลูก2สามี1พี่ชาย1พ่อแม่นะฮะ6 คนคืนเดียวหมดเลยทั้งครอบครัวนี่หมดเลยก็เสียใจจนเป็นบ้าไปเลยวิปริตไปเลยจนพุทธเจ้าแก้ได้แล้วก็เตือนให้สติว่ามารดาบิดาก็ต้านทานไม่ได้บุตรสามีก็ต้านทานไม่ได้พี่ชายน้องชายก็ต้านทานอะไรไม่ได้ต่างคนต่างก็มาด้วยกรรมของตัวเองนะฮะอยู่ด้วยกรรมของตัวเองก็จากไปด้วยกรรมของตัวเองเราไม่นัดกันมาไม่นัดกันอาจจะนัดกันอยู่นะแต่ก็ไม่นัดกันไปอาจจะนัดกันอยู่บ้างแต่ไม่นัดกันไปเพราะงั้นตรงนี้มันจึงขึ้นอยู่กับความคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่ามารบันธนาเนี่ยแปลว่าเครื่องผูกของมาเนี่ยท่านหมายถึงภพนะหมายถึงภพ3 ก็มันเชื่อมโยงกับกิเลสนี่แหละมันเชื่อมโยงกิเลสก็หมายความว่าถ้าเราเทียบแล้วก็คืออะไรล่ะไอ้ที่เราใจไปไขว่คว้าไปยึดไปติดมันก็ด้วยอำนาจของกามตัณหาความอยากก่อนอยากแล้วก็ยึดนะฮะอยากแล้วก็ยึดถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ยึดเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นไปในใจเราแต่ยึดจริงๆเราคือยึดตัวนอกยึดตัวนอกทั้งๆที่เราไม่เคยยึดมาก่อนแล้วบางคนเนี่ยเราลองสังเกตว่าจิตมันวิ่งไปยึดเอาก่อนเช่นสมมติเราไปซื้อของไปเดินตลาดมีของสักอย่างหนึ่งที่เราหมายตาเราชอบแล้วก็มีอยู่ชิ้นเดียวก็ตั้งใจจะซื้อพอดีคนอื่นดักหน้าซื้อก่อนเราโกรธคือแสดงว่าเราไปคว้าเป็นของเราตั้งแต่ยังไม่เป็นของเรานะฮะเราไปคว้าก็ก่อนตั้งแต่ยังไม่เป็นของเราที่จริงของก็วางขายนี่ใครก็มีสิทธิ์จะซื้อได้แต่ถ้าเราไม่เข้าถึงจุดตรงนี้มันก็จะเกิดปัญหาจะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหรือเราจะโกรธโดยคนที่เขาซื้อนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรนะเพราะเขาก็มาซื้อของเราก็มาซื้อของบางคนต้องซื้อของใครจะซื้อก่อนซื้อหลังมันไม่มีใครรู้ใครอ่ะไม่มีใครรู้ใครแต่ว่าเพราะว่าใจที่มันในไปขวายคว้าเอาอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอวิชชาคือไม่มีเหตุผลพูดง่ายไม่มีเหตุผลคนยิ่งโลภมากยิ่งไม่มีเหตุผลนะฮะยิ่งโกรธมากยิ่งไม่มีเหตุผลเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะครอบงำชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็พบเนี่ยมันก็คือภาวะตัณหามันเกิดขึ้นจากภาวะตัณหาคือกิเลสเนี่ยพูดง่ายพวกกลุ่มสมุทัยทั้งหลายพวกกลุ่มกิเลสทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์ตัวนี้ท่านเอาความหมายตรงนี้ว่าตราบใดที่เรายังมีภพอยู่เนี่ยมันจะประณีตยังไงก็ตามจะประณีตยังไงก็ตามภพก็คือภพก็คือที่เกิดเมื่อเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายภพมันจะประณีตยังไงก็ไม่รู้มันก็อยู่ในกฎเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างเนี้ยแม้แต่ภพที่เป็นขนาดอพรหมโลกเลยนะฮะขนาดอพรหมโลกเลยมันก็เกิดแก่ตายพระพรหมก็จุติลงมาอาจจะตกนรกก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจิตท่านดับด้วยอะไรเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังอยู่ในสังสารวัฏก็ยังถือว่ายังอยู่ในบ่วงของมารนะอันนี้เป็นคำสอนที่มุ่งไปสู่มรรคผลนะฮะมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็รู้อัธยาศัยของผู้ฟังว่าภิกษุรูปนี้เราสามารถจะไปได้แต่ก็วิธีการสื่อสารเนี่ยเธอจะสื่อสารกันยังไงแล้วคนฟังก็มากนะฮะก็นึกดูว่าพระลุกขึ้นวิ่งเนี่ยโยมก็ตื่นเต้นก็วิ่งกันมาดูเอ๊ะทำไมพระวิ่งญาติโยมก็มาดูกันพระก็มาดูกันตรงมือพระพุทธเจ้าเทศแต่ทุกคนก็ฟังก็กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาภายในใจของคนเกิดขึ้นจากกิเลสก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เราจะเรียกคือหมายความว่าพวกนี้มันอยู่ที่เราเอาใจไปผูกโยงเอาไว้ถ้าเราไม่ผูกโยงมันก็จบกันนะคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับความเป็นทรัพย์เนี่ยที่จริงเราเห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยคือถ้าเราปรับใจยอมรับแล้วก็จบกันเราซื้อของอย่างนี้ซื้อของนี่จ่ายเงินบางทีเป็นพันหมื่นเลยก็เงินเราอะเป็นเงินเรารู้สึกเป็นเงินเราแต่พอเราจ่ายแล้วเราไม่รู้สึกเป็นเงินเราทั้งที่มันเคยเป็นเงินเรามาเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะการจ่ายนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีของที่เราซื้อมันก็กลายเป็นของเราคือเปลี่ยนจากของเราเป็นของเรานะเปลี่ยนจากเงินซึ่งเป็นของเรามาเป็นสินค้าซึ่งเป็นของเราอีกก็ ็ยังเป็นเครื่องผูกของมารอยู่นั่นนะฮะยังเป็นเครื่องผูกของมารเงินมันก็เป็นเครื่องผูกของมารแล้วก็สินค้าเหล่านั้นก็การกลายเป็นเครื่องผูกของมารเพราะในการซื้อของจึงไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทำบุญไงเพราะมันเพิ่มกิเลสมันไม่ได้ลดกิเลสอะไรนะซื้อของเนี่ยลองสังเกตที่จริงก็มีการให้มีการรับกันแต่ไม่เป็นบุญทำไมไม่เป็นบุญอ่ะเพราะมันเพิ่มกิเลสถ้าเราจ่ายสตางค์ไปแล้วเขาขายของไม่ดีให้เราก็โกรธขายของให้ดีเราก็ชอบเราก็ยึดเป็นอุปทานเป็นของเราก็เปลี่ยนจากเงินเป็นของเรากับเปลี่ยนจากของเป็นของเราเช่นสมมติซื้อรถเนี่ยมันก็จ่ายเงินของเราไปก็ได้รถมาเป็นของเราเราก็เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้สรุปมันก็ข้าวกระแสกับตัณหาเหมือนเดิมเห็นไหมข้าวกระแสกับตัณหาเหมือนเดิมรถกับเงินก็มีฐานะเท่ากันคือรูปสำนวนศาสนาท่านเรียกว่ารูปสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นเครื่องผูกพันภายในจิตใจปัญหาสำคัญอยู่ที่การควบคุมเรื่องความคิดในที่นี้ทรงสอนเรื่องการควบคุมความคิดเพราะเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่เราคิดนะฮะเราคิดได้ดีก็ได้คิดได้ไม่ดีก็ได้คิดเฉยๆสักบ้างก็ได้ทำยังไงว่าถ้าคิดดีไม่ได้คิดเฉยๆสักบ้างคิดเฉยๆสักบ้างอย่าไปวุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องทั้งหลายมากเกินไปคือเรื่องบางเรื่องนั้นเราคิดไปมันก็ป่วยการนะฮะเราจะเห็นว่าจิตใจของคนอะไรสมัยเช้าก็มีข่าวอะไรที่ภาพอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรจะมาเผยแพร่อะไรต่ออะไรกันได้ยินข่าวมาสองสามวันแล้วนึกว่าคนไทยในจิตใจคือคนบางพวกนะไม่ใช่คนไทยนะฮะคนเลวบางคนเนี่ยมันอาการหนักมากเวนี้สื่อเหล่านี้มันพอพวกนี้ไปคุมสื่อได้แล้วเนี่ยแกไม่รับผิดชอบอะไรต่อสังคมเลยไม่รับผิดชอบอะไรต่อสังคมไม่เคารพสิทธิเสรีภาพอะไรแต่ว่าตัวเองนี่ต้องการสิทธิเสรีภาพแล้วก็ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก็เกิดเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันก็แก้ยากขึ้นมาทุกวันเนี่ยนะฮะแก้ยากขึ้นมาทุกวันคือยังนึกว่าถ้าเราไม่กลับไปตั้งหลักที่ให้มันเติบโตมาทั้งความรู้ทั้งความคิดทั้งความสามารถทั้งคุณธรรมเนี่ยให้โตมาด้วยกันเนี่ยความรู้กับความประพฤติเนี่ยให้เติบโตมาด้วยกันได้เนี่ยก็ยากมากคือทำยังไงก็แก้ไขได้ยากแล้วก็อันนี้ที่จริงเราจัดการศึกษาเนี่ยเราก็หลงทางเราปฏิรูปนะฮะจนผลนุท้ายปฏิกูลจนได้นะฮะคอยดูไปได้กันผลนุท้ายนี่ปฏิกูลจนได้ฮะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปรับคนที่ทำหน้าที่สื่อทำหน้าที่สอนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญที่สุดมันไม่ใช่วิธีการไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่รูปแบบนะฮะมันอยู่ที่คนซึ่งสื่อสารกับผู้รับสารเท่านั้นเองและตัวสารเนี่ยมันที่จริงมันไม่มีปัญหาอะไรหลักสูตรเปลี่ยนไปเถอะนะประเทศไทยก็คืออยู่ตรงนี้แหละคุณจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้ยังไงเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ว่ากันไปว่ากันมามันก็เป็นความคิดในแนวเขาเรียกว่าธุรกิจวิชาการเนี่ยมามองมานานแล้วปัญหาแล้วเนี่ยคือมันคลุกคลีวงการศึกษามานานนะฮะไปมีส่วนร่วมเข้ามาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าความคิดมันเป็นธุรกิจมันคิดแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรสอนเรื่องนี้ตัวเองเรียนเรื่องอะไรมาก็มาสอนเรื่องนั้นเพราะว่าเมื่อสอนแล้วเนี่ยตัวเองจะได้เขียนตำราพอเขียนตำราเสร็จแล้วพอก็ได้เปอร์เซ็นต์นะได้ค่าเขียนเสร็จแล้วก็พิมพ์คราวก็ได้เปอร์เซ็นต์ไอ้เปอร์เซ็นต์ทุกคราวจากภาพที่หนังสือยังใช้อยู่เนี่ยพวกนี้ก็น้ำบ่อทรายเหมือนดีกว่าเงินฝากธนาคารนะฮะดอกมันลดแล้วก็การมีลิขสิทธิ์ในหนังสืออะไรตัวสองสามเล่มเนี่ยมันก็รวยแล้วก็สบายแล้วเดือนหนึ่งก็ได้เยอะแล้วอันนี้มันเป็นความคิดในแนวแทนที่จะอภิบาลเนี่ยไม่ใช่อภิบาลคือการศึกษามันต้องแนวอภิบาลมันแนวอภิบาลคนอื่นมันไม่ใช่แนวเพื่อเราเองคือเราทำหน้าที่อภิบาลมันก็คล้ายๆกับตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยมาไปอบรมตำรวจเนี่ยบอกคุณไม่ต้องพูดมากหรอกคุณเข้าถึงคำอภิทักษ์สันติราษฎร์ได้ทหารเนี่ยมาก็ใช้คำเดียวตันเองเนี่ยสละชีพเพื่อชาติคุ ุณเข้าถึงอุดมการณ์นี้ได้หรือไม่หรอกมันไม่ต้องไปพูดมากหรอกเสียเวลาเปล่าเรื่องง่ายๆอย่างนี้มาไทยเนี่ยเราก็พูดบำบัดทุกข์บำรุงสุขในคุณมีจิตวิญญาณที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยนอกนั้นเป็นอาการเฉยๆอาการเฉยๆเป็นอาการของจิตสำนึกที่ดีงามว่าเราอยู่ในจุดตรงนี้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเดี๋ยวนี้ไปอ้างตำรวจราคาใช้จ่ายไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายก็ไปทำงานอื่นสิลาออกเพราะรู้ว่าถ้าเป็นตำรวจเงินเดือนมันเท่านี้เรารู้มาตั้งแต่ก่อนเราเป็นนะเมื่อก็บวชพระเนี่ยบวชพระก็รู้อย่างเงี้ยถ้าไม่พอใจก็สึกไปสิก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแต่เมื่อเป็นพระก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็อยู่กันอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คิดต่อหรือไม่ได้คิดต่อไปปัญหาสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าพระภาคินัยสังฆกิจเนี่ยคือท่านไม่ได้ควบคุมความคิดของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะท้อนมาจากความคิดว่าความคิดของท่านตะเลิดขนาดไหนนะตะเลิดขนาดไหนเราลองคิดดูท่านคิดยาวไปเยอะเลยนึกดูว่าไปเลี้ยงแพะเนี่ยแพะกว่าจะโตแพะกว่าจะออกลูกกว่าจะเป็นฝูงแพะกว่าจะรีดนมแพะกว่าจะขายแพะมีเงินไปซื้อสร้างบ้านไปซื้อเกวียนมีเกวียนแล้วก็มีพันยาแล้วก็มีลูกเนี่ยตั้งหลายปีนะท่านคิดไปได้นิดเดียวเองเวลาไม่กี่นาทีท่านคิดไปได้ตั้งหลายปีอันนั้นก็คืออะไรก็คือไม่สามารถจะควบคุมจิตได้พอควบคุมจิตไม่ได้ในสุดมันก็นึกจะตีเมียก็ตีหัวหลวงพ่อไปเลยอันนี้ก็คือลักษณะของความคิดมาเคยเจอสมัยอยู่ต่างจังหวัดโยมเขาพูดเรื่องวางแผนจะไปซื้อที่ดินแถวสุราษฎร์แถวนี้นะคนหนึ่งนี่จะปลูกอ้อยคนหนึ่งจะทำสวนคนหนึ่งจะเลี้ยงควายพูดกันเพลินเสร็จแล้วก็คล้ายๆกับมีสวนอ้อยแล้วนะมีสวนอ้อยแล้วมีสวนแล้วมีควายแล้วนะฮะเออมึงระวังนะเลี้ยงควายไปเดี๋ยวควายมันกินอ้อยกูอันนี้ก็บอกเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงควายมันหลายตัวพูดกันไปพูดมาลุกขึ้นเตะกันเลยลุกขึ้นเตะกันเลยเพื่อนก็บอกเดี๋ยวก่อนนี่ก็มันคุยกันนะเนี่ยมันยังไม่เกิดจริงอ่ะมันเคลิ้มไปเลยนะพูดเพลินไปจนว่ามีควายเป็นฝูงแล้วมีสวนอ้อยยาวเหยียดแล้วมีสวนใหญ่โตแล้วควายมันจะบุกเข้ามากินอ้อยในสวนแล้วเกิดเถียงกันจริงๆคือคนหนึ่งก็รู้สึกว่ามีควายแล้วจริงๆคนหนึ่งก็รู้สึกว่ามีสวนอ้อยแล้วจริงๆนะเคลิ้มไปเลยลุกขึ้นต่อยกันเลยก็ได้กันคนละหมัดสองหมัดนะฮะกว่าเพื่อจะหยุดได้เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างเห็นว่ามันขาดการควบคุมความคิดทีนี้พอเราไปเสพสิ่งเสพติดเข้ามายิ่งคุมไม่ได้ใหญ่เลยคุมไม่ได้ใหญ่ขนาดจิตใจเราปกติอยู่เราก็คุมไม่ค่อยได้พอไปเสพสิ่งเสพติดข้าวก็กลายเป็นปัญหาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นกิเลสข้าวมันก็คุมจิตไปได้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าจริงก็วางพื้นฐานเอาไว้ให้คนคุมจิตตั้งแต่ระดับศีลไปแล้วนะศีลเนี่ยก็คือเป็นวิธีการในการคุมจิตคือยังไงก็ตามคุณคิดอะไรก็ตามถ้าคุณยังมีศีลอยู่ในคุณเห็นเงินเขาวางอยู่ในคุณก็หยิบไม่ได้ถ้าขืนหยิบปั๊บศีลขาดปุ๊บเลยเห็นไหมมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ว่าการไปเอาเงินของคนอื่นกับการมีศีลเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าคุณต้องการรักษาศีลเงินคนอื่นคุณก็ไม่แตะแต่ถ้าพอคุณแตะปั๊บศีลคุณก็ขาดก็แสดงว่าคุณก็ไม่มีศีลแล้วศีลก็คุ้มครองรักษาคุณไม่ได้เพราะไม่มีศีลให้คุ้มครองรักษาดังนั้นกระบวนการทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็เป็นกระบวนการในการคุ้มครองจิตรักษาจิตนั่นเองแต่ว่าก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านคือ